wieħed mill-periti ewlenin tas-seklu 17 kien il-Malti Giovanni Barbara. Dan il-perit ħadem fuq diversi oġġetti iżda tajjeb il-insemmu l-Knisja Parrokkjali ta' Ħallija Raħal Twelidu li ju kien id-disinjatur tagħha. Barra minn hekk dan il-perit Malti kien għamel isem għalih ukoll meta kien ġie ingaġġat mill-Kavalliri tal-Ordni ta' San Juan ħalli jaħdem magħhom. Dan Barbara kien jaħdem mal-Ordni fil-pożizzjoni ta' Kapo Maestro delle Opere daqs li kieku kien il-perit prinċipali tal-Gvern ta' dak iż-żmien. Giovanni Barbara kellu jagħmel applikazzjoni biex ikun jista' jiġi konsidrat ħalli jaħdem mal-Ordni ta' San Juan. Minħabba li fl-applikazzjoni tiegħu huwa ma jsemmi xejn jekk kienx jaf jikteb jew jaqra, huwa maħsub li dan kien ifisser li allura Barbara ma kienx mar xi skola u lanqas kien jaf jikteb u jaqra. Din forsi tidher xi ftit stramba meta wieħed iqis illi kien qed japplika għal waħda mill-aktar pożizzjonijiet prestiġjużi illi l-ordni setgħu toffri. Kien fi żmien il-Gran Mastru Gregorio Carafa li Barbara kien għamel l-applikazzjoni tiegħu. U fl-applikazzjoni Barbara kiteb li huwa xtaq li jkun ikkunsidrata l-pożizzjoni li kien qed japplika anki jekk kien jaf li l-istess uffiċjal li kien jokkupa dak l-istess kariga kien għadu ħaj. Dan kien jismu Clement Muscat. Minħabba li f'dak iż-żmien ma kienx hemm l-arranġamenti tal-pensjoni bħal żminijiet tal-lum, allura persuna kien ikollha tibqa' taħdem sakemm tiflaħ. Minħabba f'hekk ma kien hemm l-ebda regola dwar meta wieħed seta' jirtira. L-applikazzjoni kienet imżejna bi klim sabiħ. Fosthom kien hemm ukoll il-weda li minħabba l-età żgħira ta' Barbara, allura huwa kien lest li jagħti ħafna aktar fil-ħidma tiegħu bħala uffiċjal qoli tal-Ordni ta' San Juan. Il-Gran Mastru Taljan Carafa laqa it-talba li għamillu Barbara iżda b'kundizzjoni waħda. Din kienet tajt li Barbara kellu jibqa' jagħti nofs il-paga tiegħu lill-Muscat sakemm dan tal-aħħar imut. Sitwazzjoni bħal din kienet komuni f'dak iż-żmien. B'hekk l-istess awtoritajiet ikunu qed iserħu rashom illi kellhom xi ħadd iżgħar fleta u allura mimli aktar enerġija biex jaħdem. Fl-istess ħin kien ikun ukoll xieraq li l-antik ma jiġix imkeċċi u mingħajr l-għajxin tiegħu ta' kuljum. Giovanni Barbara għamel diversi snin jokkupa dik il-kariga ta' Kapo Maestro delle Opere. Kien involut ukoll f'ħafna xogħol fi żmien minħabba illi fis-sena 1693 kien seħħ it-terremot li kien laqat mhux ħażin il-Gżejjer Maltin. B'hekk Barbara kellu jagħmel spezzjonar ta' l-aktar binijiet laqat ħażin u fl-istess ħin joffri ukoll soluzzjonijiet. Għalkemm Barbara dam jaħdem ħafna, ħlief għall-Knisja ta' Ħallija m'hemm xejn ikkonfermat illi dak kien xogħlu. Huwa maħsub li dan Barbara qiegħed dmiru tajjeb bħala l-perit ewlieni tal-Gvern tal-Ordni mingħajr qatt ma ħalli inkarigu li jipprova jagħmel xi disinn ta' xi bini partikolari. Fis-sena 1714 Giovanni Barbara beda jħoss lejja fuqu. Beda jħoss ukoll li huwa ma kienx sejjer ikun possibbli li jkompli joffri l-aħjar xogħol tiegħu. Kien għalhekk li huwa stess kien issuġġerixxa lil Franġisk Zara ħalli dan ikun jista' jieħu postu. Fil-fatt, it-talba tal-istess Barbara ġiet milquha u b'hekk Zara għamel żmien bħala l-assistent tiegħu. Giovanni Barbara miet fis-sena 1728.